الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد أما بعد يكم شكر الله سبحانه وتعالى لكم تكي رحمة تمويت محمد صلى الله عليه وسلم لو يرنا دلعنا شرح كشف الشبهات فجانا لأنزا كتاب تشيتو بعد مؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف أقام إليذا كسيما إن لم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة تنبوا الله كرهم يقوم بتوحيد نكم بكش الله سبحانه وتعالى بالعبادة ناكوا شيخ فوزاني حفظه الله تعالى amefafanua na kueleza kwamba alichokuwa anakusudia Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala katika neno lake ilam kwamba alikuwa anataka kuweka tambii ya umuhimu wa jambo hili na kumfanya mja aliweke katika kumbukumbu yake kama mambo yake muhimu daima na abada. Nafahamu ya kwamba tauhidi ni kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, na wala si kama jinsi yanavyodai baadhi ya watu kwamba tauhidi ni kumpokesha Allah katika ulezi, kwa sababu hali hii waliikiri na kuikubali washirikina katika zama za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini hawakuwa waislamu kwa jambo hilo. Kwa nini hawakuwa waislamu? Kwa sababu hawakumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, na wala hawaku muabudu Allah peke yake, bali walipatikana wenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, na walipatikana watu ambao hawakumuabudu Allah kabisa. Na akawa Sheikh ameonyesha kwamba bali tauhidu rububia ni dalili ya tauhid al-uluhiyya. Baada ya kuleta maneno ya Allah katika suratul Baqara aya 21 na 22, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, enyi watu mwabuduni Mola wenu ambaye amekuumbeni na amewaumba waliokuwa kabla yenu ili muweze kumcha Allah, ambaye amekuumbieni na kukujalieni ardhi hii kuwa tandiko na mbingu kuwa ni jengo mnalotembea chini yake, kisha Allah akateremsha kutoka mawinguni maji. Allah subhanahu wa ta'ala sababu ya maji hayo akatoa katika ardhi hiyo matunda ambayo ni riziki yenu, kisha Allah akakanusha na ukataza waja wake wasijalie pamoja na yeye miungu mingine hali ya kuwa wanajua. Hapo Sheikh Fawzani akawa ameonyesha ya kwamba tauhidur rububia ni dalili ya tauhidul uluhiyya, matauhidi ya ulezi iliyokuja hapa. Alladhi ja'ala lakumul arda firashan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an فخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. هي inaonyesha kuwa ni dalili ya tauhid ya ibada, na Allah subhanahu wa ta'ala akawa amewasimamishia hujja na burhan juu ya wao kumwabudu Allah peke yake, kwa sababu yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye anayekwekeshwa katika ulezi, ndiye ambaye aliyeumba vyote hivyo, mbingu na ardhi, mvua, riziki na mfano hayo. Kwa ikiwa kama wao wanakiri tauhidi rububia katika hayo ambayo alieleza Allah subhanahu wa ta'ala, basi hii inawalazimu yule wanayemkubali katika ulezi, katika uumbaji na utoaji wa riziki na mfano hayo, huyo ndiye ambaye peke yake anastahili kuabudiwa. Kama vipi mtamwabudu asiyekuwa muumbaji na wakati muumbaji yupo? Vipi mtamwabudu asiyetoa riziki lakati mtoa riziki yupo? Nanyi mnakiri na ukubali kwamba hakuna anayetoa riziki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kama mnakubali upweke wa Allah subhanahu wa ta'ala katika uumbaji na utoaji wa riziki, na haya ni mambo ya ulezi, wazi, basi natakiwa upweke huo huo muupeleke katika ibada, sababu aliyetuumba na anayeturuzuku na anaendesha huu ulimwengu, anatufisha kutufisha, huyo ndiye ambaye anastahili kupewa heshima ya ibada, si mwingine. Na makusudio ya shekhe, Allah amrehemu, makusudio ya shekhe, yani Sheikh Muhammad rahimahullahu ta'ala, katika hii taarifu ambayo alioileta hapa kwamba tauhidi ni kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, anakusudia kuwapiga raddi, yani kuwarudi wale ambao waliotilia mkazo na umuhimu jambo la tauhidi rububia na wakaacha tauhidi al-uluhia. Sawa, na pia radi watu ambao waliotilia umuhimu jambo la tauhidi rububia na wakaacha tauhidi al-uluhia, kama vile masufi na mfano wa hao katika watu ambao waliotamayaz na mambo haya ni matablighi, wazi, pamoja na jahala yao waliokuwa nayo, lakini hawa ndio ambao wanalilingania hili sana kwa uwazi. Sasa hii ni shubha ya kwanza, sababu kitabu chenyewe kinaongelea masala ya kashfu shubuhati, yani kufunua zile shubha ambazo zinazoletwa na watu wa bid'a katika masala ya aqida mfano wake. Hii ni shubha ya kwanza. Shubha yenyewe ni kwamba watu hawa walijalia kwamba tauhidu rububia ndio tauhidi inayotakiwa. Na ama tauhidu uluhia si chochote si lolote. Ndio maana ukakuta katika babu shirki wako mbele, lakini wakati huo wanaonekana kama walingania tauhidi, ukubwa wa Allah. Wao wanasema hivyo. Lazima tuonyeshe ukubwa wa Allah. Hata kama wanakulingania kutoka na kadha, wanakuonyesha ukubwa wa Allah. Allah yuko hivi, Allah yuko hivi, Allah yuko hivi. Hawa watu, hii ndio shubaha yao. Na ukiwaletea tauhidi uluhia, mwambie hiyo achana nayo. Kabla ya kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala huwezi kufanya jambo lolote. Wazi? Wakawa nasema kwamba yote ambaye atakayempokesha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika haya mambo ya ulezi na mambo ya umbaji na mambo kadha, huyo ndio mwenye kumpokesha Allah kweli kweli. Akatunga vitabu vyao katika hali hiyo, na akawa wamejengea manhaji yao katika sura hiyo, na wakawa wamepeleka himma na nguvu na juhudi katika kuhakikisha jambo hilo. Ndio kaona baadhi ya watu watumia muda mrefu sana, muda mwingi sana katika masala kama hayo. Wazi? Sasa anasema shekhe, baada ya kuleta taarifu hii akasema, wa huwa dinu rusuli alladhi arsalahum Allahu bihi ila ibadihi. Wa huwa dinu rusul, nayo ndio dini ya mitume. Nini? Tauhid, eh? Nayo ndio dini ya mitume. Alladhi arsalahum Allahu bihi, dini ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewatuma hao mitume kwayo, ila ibadatihi, ili watu waweze kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani kwa kuifuata dini hiyo watu waweze kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wazi? Kwa kufuata dini hiyo watu waweze kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tauhidu luluhia ndio dini ya mitume waliotumwa, mitume hao na Allah Subhanahu wa Ta'ala, waje wafahamishe watu kuhusiana na sala ibada. Na sio jambo lingine, waje wafahamishe wale kuhusiana jambo la ibada. Kwa nini si jambo lingine? Kwa sababu maumbile yanampelekea mwanadamu, awe Muislamu awe kafiri, kuamini na kukubali ya kwamba muumbaji ni Allah. Kukubali na kuamini ya kwamba mtoaji wa riziki ni Allah. Kwa sababu akili ya kawaida haina njia nyingine ya kulithibitisha hilo kwa asiyekuwa nani? Kwa asiyekuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ama sala la ibada ni sala ambalo linahitaji dai aje alinganie, linganizi aje afafanue na aeleze malengo, na aeleze malengo na makusudio ya sisi kuja hapa, kuja hapa duniani. Kwa katika sharh Sheikh Fawzan akasema, farrusulu kulluhum, mitume wote, ma talabu minan nasi an yuqirru bi anna Allaha huwa al-khaliqu ar-raziqu al-muhyi al-mumitu, hawakutafuta kutoka kwa watu kwamba wakubali na wakiri ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye muumbaji na mtoaji wa riziki na ndiye mwenye kuhuisha na mwenye kufisha. Liannahum mutarifuna bihadha, kwa sababu watu hao wanakubali hili. Babu watu hao wanakubali hili, na Allah amenithibitisha hili katika sehemu sio kwa moja ndani ya Qur'an. Allah amenithibitisha akisema kwamba ukiwauliza hao makafiri ni nani ambaye aliumba mbingu na ardhi, watasema ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wazi? Sasa mitume hawakutumwa kuja kuambia watu aliumba mbingu na ardhi. Mitume walitumwa kuja kuambia watu kwamba anayestahili kuabudiwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na wale waliokuwa na mashaka katika hilo sasa wanatolewa dalili ya uwezo na ukubwa wa Allah katika uumbaji wake na ulezi wake. Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kwamba anayefanya haya na haya na haya na haya ndiye ambaye anastahili kuabudiwa na si mwingine. Wa innama talabul umam, hakika hawa watu yani mitume, talabul umama bi ifradillahi bin ibada waliwataka watu wampwekeshe Allah katika ibada. Qala ta'ala walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wajtanibu at-taghut. Kwa hakika tulitumwa katika kila umma mtume, tukawa tunamwamrisha mtume huyo awaambie wale watu waliotumwa kwao, awaambie nini? Muabuduni Allah na mjepushe na ibada ya matawuti, mjepushe na kuabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu tawut kullu ma'budu min dunillahi huwa radin, ni kila ambaye anayabudia kinyume, anayabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala aliyakuwa anaridhia, huo ndio tawut. Kwa Allah amewatuma mitume wake kwa kuambia, waambie watu wao waabudu yeye peke yake na wajiepushe na ibada hizo. Ma kala yuqiru bi anna Allah huwa rabb, hakusema waambie watu wao wakubali ya kwamba Allah ndiyo mlezi. Wa annahum muqirruna bihadha, li annahum muqirruna bihadha, kwa sababu watu walikuwa wanakubali hili. Bal qala ubudu Allaha wajtanibu at-taghut, bal qala ubudu Allaha wajtanibu at-taghut, kwamba alisema muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala na mjepushe na ibada za matawut. Ay utruku shirka billah fil uluhiyya, yani maana yake ni kwamba acheni kumshirikisha Allah katika ule, katika ibada. Acheni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, sababu uluhiyya masdar ya aliha ya lahu, yani abada ya'budu. Naam, kisha akaleta aya Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati al-anbiya 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah anasema tukumtuma kabla yako mtume wa aina yoyote isipokuwa tulimteremshia wahi kumwambia ya kwamba hapana pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi Allah ni abuduni. Ma kala annahu la rabba siwaya wala khaliqa illa ana, Allah hakusema kwamba hakuna mola asiyekuwa mimi wala muumbaji isipokuwa mimi. Bal qala subhana annahu la ilaha illa ana ila maabuda bihaqin siwa, bimaana hakuna pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi. Hadha alladhi ba'atha bihi lahu ar-rusula, hili ndilo jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala kwalo amewatuma mitume. Ba'atha ar-rusula li taqriri tauhidi ar-rububiyya, hakuwatuma mitume kwa ajili ya kuja kuelezea tauhidi ar-rububiyya. Li anna hadha mawjudun lakinnahu la yakfi, kwa sababu hii tauhidi ipo lakini tauhidi hii haitoshi. Bal ba'athahum li tauhidi al-uluhiyya alladhi huwa ifradu Allah bil ibada, aliwatuma waje walinganie tauhidi ya ibada ambayo ni kumpekesha Allah kwa kumwabudu. Huwa dinu ar-rusul kullihim min awwalihim ila akhirihim, na ndio dini ya mitume wote mwanzo mpaka mwisho. Hayo ndio dini ya mitume wote mwanzo mpaka mwisho. Naam.
Nauji rahimahullahu ta'ala awwalu Nuh alayhi salam. Asharih. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuh wan nabiyyi min ba'di. Fadallat al-ayat al-karimah على أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، فنوح هو أول رسول بعد حدوث الشرك في الأرض، وتتباعد بعده الرسل على هذا المنهج الربانية، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتمهم، ولا نبي بعده إلا أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. قال الله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا خاتم النبيين
خاتم النبيين أنا خاتم النبيين لا نبي بعد.
وهو آخر الرسل عليه الصلاة والسلام وآخر الأنبياء، لأن كل رسول نبي
وأن كل رسول نبي،
لأن كل رسول نبي، ولا يبعث بعده إلا رسول ولا نبي. ومن اعتقد أنه يبعث بعده رسول أو نبي فهو كافر. قال صلى الله عليه وسلم: وسيخرج بعدي كذابون 30 كل منهم يدعي أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فمن لم يعتقد ختم الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأجاز أن يبعث بعده نبي فهو كافر بالله عز وجل، مكذب لله ولرسوله والإجماع المسلمين.
نعم. يقول رحمه الله تبارك وتعالى: فأولهم نوح عليه السلام. أسباب قبل هapo نسمى توحيد ndio dini ya mitume ambao Allah amewatuma mitume hao kuja kulingania ibada kuabudiwa yeye. Sasa mitume ambao waliotumwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kuja kuilingania ibada kwa mwanzo wao ni Nuh alayhi salatu wassalam. Katika sharh Sheikh anasema kama kala Allah Subhanahu wa Ta'ala: inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuh wan nabiyina min ba'di. Aya hii ndio aya ambayo inathibitisha mitume ambao waliotumwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ametajwa mtume wa mwisho kama vile ambavyo alivyotajwa mtume wa mwanzo. Allah anasema: hakika sisi tumekushushia wahi ewe Muhammad kama jinsi ambavyo tulivyomshushia Nuh, na baada ya kumshushia Nuh tuliwashushia manabii waliokuja baada ya Nuh. Katika surati An-Nisa 163 asema Sheikh Fawzani, Allah muhifadhi: fadallatil ayatul karima, aya hii tukufu ikawa imejulisha ya kwamba ala anna awwala ar-rusuli huwa Nuhun alayhi salatu wassalam, kwamba wa mwanzo katika mitume ni Nuhu sala na salam ziwe juu yake. Fa Nuhun huwa awwalu rasulin, Nuhu ndio mtume wa mwanzo. Baada hudusi shirki fil ardh, baada ya kuzuka ushirikina katika ardhi, Allah Subhanahu wa Ta'ala alimtuma Nabii Allah Nuh alayhi salatu wassalam. Naam, watatabat ba'dahu ar-rusul, na akawa wamefuata baada ya Nuh alayhi salatu wassalam mitume ala hadha almanhaji ar-rabbani, wakawa wamefuata baada yake mitume wakiwa wanapita katika hii njia ambayo aliyopita Nuh alayhi salatu wassalam, manhaji ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambayo aliwalea katika manhaji hiyo mitume wake. وآخرهم محمد na Muhammad naye akawa amemalizia hapo. Wa huwa khatamuhum, wa huwa khatamuhum, kwamba Muhammad alayhi salatu wassalam ndio wa mwisho wa hao mitume tangu alivyotumwa Nuh alayhi salatu wassalam baada ya kudhihiri ushirikina katika ardhi. Wala nabiyya ba'dahu, wala hakuna nabii mwingine baada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila atakayedai utume baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam huyo atakuwa ni kadhab, kama alivyodai Musailamah al-Kadhdhab utume. Wazi, wala nabiyya ba'dahu ila an taquma as-sa'a, mpaka kiyama kitakaposimama. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin, katika sura Ahzab aya 40. Kwamba Muhammad hakuwa ni baba wa yote katika nyinyi, walakin rasulallah, bali Muhammad ni mjumbe wa Allah. Wa khataman nabiyyin, na ndio wa mwisho wa manabii. Na hii ni radi kwa Qadiania, Ahmadiyya, ambao wanaodai kwamba nabii wa mwisho baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni Ahmad Mirza. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, kwamba mimi ndio wa mwisho wa mitume na wala hakuna mtume baada yangu. Fa huwa akhirur rusul alaihi msalatu wassalam, yeye mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio wa mwisho wa mitume, swala na salamu ziwe juu yake. Wa akhirul anbiya, pia ndio mwisho wa manabii. Kwa sawa, ni yule ambaye aliyetumwa na akaamrishwa kufikisha, au ni yule aliyetumwa lakini hakuamrishwa kufikisha. Wazi, wote wa mwisho wao ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Wazi ha, na kila ambaye utakisikia anadai utume, sawa ni katika mtu aliyekuwa katika asili ya Uislamu au katika wale ambao asili yao ni makafiri, wote hao watakuwa utume wao ni wa uongo, majisi walivyodai, wanavyodai watu na kusababisha maafa mwe kutokea kabla ya siku mbili tatu hapo nyuma. Kadai mtu utume na kuingiza watu katika kiwanja kwa danganya mafuta ya upako kikanyaga, watapata kadha wa kadha, kawa watu wamepata na madhara ya kufa kwa sababu ya kadhibu na buhtanu. Wa akhiru al-anbiya, lianna kulla rasulin nabii, kwa sababu kila rasul ni nabii. Fala yub'athu ba'dahu, basi hatutumwa baada yake, la rasula wala nabii, hakuna la rasulun wala nabii, wa hakuna mjumbe, yani aliyetumwa na kulazimishwa kufikisha, wala nabii, wala yule ambaye ni nabii ambaye ametumwa halafu hakukalifishwa kufikisha. Wazi? Naam. Faman i'taqada annahu yub'athu ba'dahu rasulun au nabiyyun fahuwa kafirun. Yeyote ambaye atakayetakidi ya kwamba atatumwa baada yake mtume sallallahu alayhi wasallam sa rasul au nabii, huyo ni kafiri. Qala sallallahu alayhi wasallam, wasayakhruju ba'di kadhabuna 30, na watatoka baada yangu mimi waongo 30, kullu minhum yad'i annahu nabiy, kila mmoja miongoni mwao atakuwa akidai madai ya kwamba yeye ni nabii. Fa huwa akhirur rusul, faman lam yataqid wa ana khatamun nabiyyin, wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Naam, mwendelezo wa hadithi anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, mimi ndio mwisho wa mitume, hakuna nabii baada yangu, mimi ndio mwisho wa nabii na wala hakuna nabii baada yangu. Sasa anasema Sheikh Allah mhifadhi, faman lam yataqid khatma ar-risala, basi yule ambaye hakuamini na kuitakidi mwisho wa utume, kwamba mwisho huo ulipatikana alipokuja Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم وأجاز أن يبعث بعده نبي فهو كافر بالله مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين هو يتكوى لكفيري فهذا من بينك الله تكوف ومن كذبش الله سبحانه وتعالى متموك كذلك أمي kadhibisha na kuipinga ijma ya Waislamu. Atakuwa amekadhibisha na kuipinga ijma ya Waislamu. Naam. قال رحمه الله تعالى رسم الله أمرهم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد يا كوليزا قمبا ومانزو كتكهاو متومي ني نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام أكسم شيخ محمد كيوا أنا مولزيا نبي الله نوح أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر فما الله سبحانه وتعالى أليوتوما أليمتوما متوم نوح كواتواك بندي وليبوشوبا مباكا كواتويما الله أليمتوما نبي الله نوح kwa watu wake pindi wale watu walipochukua mipaka kwa watu wema, ambao watu hao wema amewataja hapa ni mfano wa mtu aliyekuwa akiitwa Waddin na mwingine akiitwa Suwain na mwingine akiitwa Yaghusa na mwingine Yahuqa na mwingine Nasrin. Wakalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwaan wala yaghusa wa yahuqa wa nasra. Wazi? Haya ni maneno ambayo walikuwa wakiambiana watu wa Nuh, baadhihum bi baadhin, baadhi yao kwa baadhi yao. La tadharunna alihatakum, msiache miungu yenu. Baada ya kuja Nuh na kuwalingania husiana na swala zima la ushirikina, alakatazana wasiache miungu yao, lakini pili wasiache Wadda wala Suwaa wala Yaghutha wala Yauka Nasra. Wazi? Naam. Asema Sheikh Fawzani, Allah mhifadhi, al-ghulu huwa mujawazatul haddi. Ghulu ni kuchupa mipaka. Wal-ghulu fi salihin, ama kuchupa mipaka, fanya yasiyofaa dhidi ya hawa watu wema, huwa itiqadu annahum yanfa'una au yadhurruna min dunillah. Ni ile itikadi ya kwamba watu hawa wananufaisha au watu hawa wanadhuru kinyume na Allah. Ambao ndio tabia baadhi ya watu. Kuna baadhi ya watu katika Waislamu wao huitakidi ya kwamba kuna watu wananufaisha na kuna watu wanadhuru. Hata katika maneno ya kawaida, mtukiwa tu ni mtu wa msikitini, watu wanaweza kukwambia bwana wewe una makabara, una makarama, una kadha. Au labda mtu akiwa ni mwalimu wa dini, mtu akanahisi kwamba anaweza yeye akisema kitu kikawa hata kama cha madhara, ambacho katika hali ya kawaida hawezi kufanya jambo hilo isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakajinasibishia watu sala ya kutembea juu ya maji, sala kutembea kwenye hewa, sala kusababisha mboga kupatikana kutoka ziwani au baharini, na sala ya kutokupatikana mboga na haka na wahakadha, sala ya kuleta mvua, sala ya kutokuleta mvua, mfano wa mambo hayo. Kwa hiyo tunapokuwa tunahitakidi kwa watu wa kawaida, hawa watu ambao tunaoishi nao sisi, masala kama haya ambayo ndani yake kuna madhara au manufaa, basi tunakuwa tumechukua mipaka kwao. Wa in kanu salihin, hata kama watakuwa ni watu wema, ule wema wao utabaki kuwa ni wema, lakini wao hawatufikia uwezo wa kunufaisha au uwezo wa kudhuru. Wazi? Kinyume na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Waddin, huyu Waddin ambao ni moja katika wale watu wema au Waddun, ila akhiri hadhihi al-asma rijal salihin mpaka mwisho wa haya majina Waddun wa Suwaa wa Yaghutha wa Yauqa wa Nasr, hawa watu wote hawa, sawa, min qaumi Nuhin, ni katika watu waliokuwepo zama za Nabii Allah Nuh alayhi salatu wassalam. Matu fi amin wahidin, walikuwa ni watu wema ambao walikufa mwaka mmoja, yani wote walikufa pamoja. Wazi? Fahazina qaumuhum alayhim huznan shadida, wakawa wamehuzunika wale watu wao kutokana na wema na uzuri ambao walikuwa wakiufanya katika matendo yao, wamehuzunika huzuni iliyokuwa kubwa. Fajaa shaitani ilayhim, zama hizo za Nuh shaitani akawajia, sawa, kanza tashwish. Wakala lahum, akawaambia, sawiru suwarahum, hemu jaribuni kutengeneza picha zao, kama ni kwa kuchonga, tengeneze masanamu yao ambayo yenye kuwafanana wale watu. Kama unafahamu kwamba tangu zamani kulikuwa kuna watu wana uwezo wa kumchonga mtu, sawa, au kumchora mtu na akatoka kama vile vile, kama jinsi ambavyo watu wanawachora leo au kuwachonga leo watu maarufu maarufu, marais, mawaziri na watu wengine mfano hao. Wazi? Kwa kusema kwamba mjaribuni kuwachonga na kuwatengeneza sura zao, wansabuha ala majalisihim, na muwasimamishe, muwasimamishe katika vile vikao vyao, min ajili an tatadhakkaru ahwalahum, kwa ajili ya kukumbuka zile hali zao, واضحة. فتنشط على العبادة واضح إلي مويزة كبتا نشاط كتك عبادة إلي مويزة كبتا أشانغامف كتك عبادة كما mkiwa tengeneza wakibaki wanaonekana nyinyi mnakuwa mnakuwa kila mnapowaona mnakumbuka wema walikuwa wakifanya kama walikuwa ni watu wa sadaka eh basi na nyinyi mtaenda kutoa sadaka mtaendeleza matendo mema umeelewana eh na mfano hayo jaahum an tariqin nasiha shaytana aliwajia hawa watu katika njia ya nasaha wa yuridu lahumul halaka aliyakuwa anataka wao waangamie fakhadahum bihadhihi alhila shaytani akawadanganya kwa hila hii kwa ujanja huu wa atabaru hadhihi wasilata sahiha wakazingatia na kuona kwamba hii ni njia sahihi liannaha tunashitu ala alibada sababu njia hii ina wafanya wao wachangamkie ibada Siku zote watu wapenda ibada hata hao ambao wanawapeka watu katika bid'a hata hao ambao wanapeka watu katika bid'a mara nyingi kwa mfano labda watu wa maulidi ukiwauliza dalili hawana lakini wanasema maulidi na tufanye sisi changamkie ibada kwa sababu tumekaa muda mrefu wazi hatumtaji mtume swalla sallama hatumtaki rehema mtume swalla sallama tumeona kwamba kila mfungo sita tarehe 12 na kuendelea basi tuanze kuweka katika kumbukumbu zetu kwamba tutakuwa tukimkumbuka mtume sallallahu alaihi wasallam Kwa hiyo hawa ambao wasiofanya haya wanaonekana hawampendi mtume. Wazi ya jamaa? Kwa hiyo njia ya kumfanya mtu kufanya bid'a au kufanya shirki kwa hoja za kumtia uchangamfu katika ibada au kumuongezea mbinu na kuweza kufanya ibada kwa wingi. Wazi? Ni miongoni mwa mbinu ambazo zinatumia shetani kuhuisha ushirikina hapa ulimwenguni. Wazi eh? Hata ukienda kwa mfano ukaenda kwa makadiria mathala. Ukienda kwa makadiria utakuta wanapitwa na swala eh? Wakiwa katika mambo ya dhikri. Ukiuliza wanakuambia kwamba wala dhikrullah akbar. Allahu ya'lam ma tasna'un. Kwamba utajwa Allah ni mkubwa na Allah anajua yale mnayofanya. Kwa unaweza kuacha ibada za swala, kuacha ibada zozote maadamu tupo katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala nasha kwamba jambo hili litakuwa ni bora kuliko wala shaka kwamba dhikri pamoja na ubora wake haiwezi kuwa ni sawa na mtu kuswali pale ambapo wakati wa sala faradhi hasa tena unapokuwa umefikia wazi japokuwa kuna baadhi ya mambo yanaweza yakawa ni bora kuliko yale ambayo yaliokuwa si bora pale ambapo atakapokuwa ameambatana vile vinavyosababisha mambo hayo kuwa bora wazi هذه الأذكار إذا انتقالات من الركوع إلى الاعتدال ومن الاعتدال إلى السجود وتكبير الإحرام وهكذا قد كما ينوياك سواء فمجانا كمان بقراءة القرآن نبورة كليكو ذكري قد كما ينوياك ذكر هذه نبورة كليكو قراءة القرآن أسباب يعني أنباء عندنا سنبامبا فمبا تميكي وكركو تسمي ذكري فلان تكيب سمو قوله الله وقتوا wa kuruku lakini kimsingi ni kwamba watu hawa wanachezea shetani watu hawa wanachezea shetani pamoja na kwamba ibada wanayofanya inaweza ikawa ni uzushi au ikawa ni ibada iliyokuwa sahihi lakini wakaiweka katika ibada kubwa kuliko zile ibada zilizokuwa kubwa kwa sababu ya shetani kuwachezea na kuonyesha kwamba hauwezi ukasali huwezi ukafunga eh huwezi ukaenda hija alafu ukawa wewe sio mtu wa dhikri. Yaani kama sio mtu wa dhikri huwezi kufanya jambo lolote la kheri. Lazima uwe kwanza mtu wa dhikri na uwe mtu aliyobobea katika dhikri. Wazi? Uhifadhi zile biti zao za adhkari, uhudhurie vile vikao vya adhkari, ndipo sasa hapo utakapokuwa umekuwa wewe ni mfuasi wa dhikri, utakuwa sasa wewe ni mfanya ibada kweli kweli. Wanaita watu gani wale? Muridi. Sawa? Kuna mtu yeshe kwa muridi? Uthman? Huko nyuma, sio sasa hivi. Wewe mwapata bibi? Jamaa nani kisha kwa muridi? Muridi kwa maana muridi wale ambao wanakuwa nyuma ya bendera. Piga dhikri mpaka anaanguka apoteza fahamu. Dhikri inaendelea. Akiamka na inaunganisha. Alakul hal ni kwa nataka tulia mfano namna gani? Shetani anawachezea wapi katika masuala ya ibada? Sawa? Sababu shetani njia mbili. Ima akuchezee katika kuongeza au akuchezee katika kupunguza. Akishindwa katika kupunguza anakuja katika kuongeza. Almuradi kwamba usikai katikati. Ukikaa katikati kwa kee ni shida. Kwa mfano wanaofanya ibada ya Maulidi ikiwa ni Maulidi, sawa? Inikiwa cha Maulidi, huwa wakati mwingine wanaweza wakafunga Maulidi saa 10 usiku, sala alfajiri kwa pita. Yaani kaisha saa 10 usiku au saa 11 kasoro kadha wakasambaa, afa kalala mpaka saa 5 ya asubuhi. Kwa alfajiri kapita. Firadhia ni kwamba hata kama maulidi ni sahihi, lakini sidhani kama maulidi itakuwa bora kuliko sala ya alfajiri pale napokuwa wakati wa alfajiri umefikia. Wazi? Naam. Kama huwezi ukaacha jambo la wajibu, ukaacha jambo la wajibu kwa kufanya jambo la sunna. Hili hiyo ndio hali ya shetani. Fahadha fihi tahdhiru min fitnati suwar. Hapa Sheikh Fazal ameweka mulahadha muhimu sana. Anasema katika jambo hili kuna tahadhari kutokana na mtihani wa picha. Kwa sababu picha ndio mwanzo wa shirki. Picha ndio mwanzo wa shirki. Kwa kwamba watu wengi wametaathiri na mambo ya picha. Wameathirika mambo ya picha kuanzia maduati na mfano wa hao katika maamuma na waumini wa kawaida na funu talaba tuna ilmu. Na hasa katika zama zetu hizi imekuwa mara chache sana mtu kukosa picha, hata kama sio mtu ambaye anaitakidi kwamba picha ni halali, lakini imekuwa mara chache kutokana na hizi jihazi ambazo tunazozimiliki. Mtu mwingine kwenye magrupu anaingia mapicha wewe bila kujua, anajidownload yenyewe na kwenda ndani ya simu yako. Ukisema ufute utakuja kufuta kila siku picha 500 600. Kwa hakadha mshona unafikia sehemu nakaa wiki au siku tatu au siku nzima kwa simu yako umebeba picha hakadha. Lakini almuhimu ni kwamba picha ni haram na uharamu wa picha umepatikana hapa. Kwa maana akasema fahadha fi tahdhiru min fitnati suwar. Kadhalika kama ilivyokuwa kuna tahadhari ya mtihani wa picha wa fitnatul ghuluw fi salihin. Kana kwamba Sheikh Fawzan rahimahu ahfidhallahu taala amefanya kwamba mtihani wa picha na mtihani wa bid'a hizi zinazowafanya watu kufanya ghuluw katika watu wema ni mtihani sawa sawa. Wazi? Limadha? Kuna kanuni inasemaje? Alwasilatu laha ahkamul maqasid. Alwasilatu laha ahkamul maqasid. Kwamba njia inachukua hukumu ya nini? Ya makusudio. Njia inachukua hukumu ya makusudio. Tumeelewana eh? Au kanuni nyingine iliyokuwa ndogo kuliko hii lakini na maana hiyo kwamba mala yatimul wajibu illa bihi fa huwa madha? Fa huwa wajibun. Wa mala yatimul mandubu illa bihi fa huwa mandubun. Wa mala yatimul haramu illa bihi fa huwa haramun. Wa mala yatimul makruhu illa bihi fa huwa makruhun. Wa mala yatimul mubahu illa bihi fa huwa mubahun. Kwamba kisichotimia cha wajibu isipokuwa kwa kitu hicho, basi kitu hicho kitakuwa ni hukumu yake ni wajibu. Kisichotimia cha mandubu katika mambo ni kupendeza isipokuwa kitu hicho, basi kitu hicho kitakuwa pia hukumu yake ni mandubu. Kadhalika muharram na makruhu na mubah. Kwa hiyo picha ambayo iliyosababisha watu kufanya ghuluu kwa wema, elewana picha ambayo iliyosababisha watu kwenda kuchupa mipaka ya kuwaabudu wale watu wema imekuwa ni haramu tangu kipindi hicho ila yaumina hadha. Kwa sababu gani? Hiyo ndio wasila iliyowafikisha wao katika hilo. Kwa alwasail laha ahkamul maqasid, kwa manjia zinachukua hukumu ya makusudio. Na kala haulai nazaru limaslahatin juz'iyya. Hawa watu waliofanya hivi, yani walio chukua rai ya ibilisi, baada ya kuambia tengenezeni picha za watu mjikumbushe mpate uchangamfu katika kufanya ibada, wao walikubali rai ile ya ibilisi baada ya ambapo walipoangalia kwenye masala tu maslahatu juz'iyya, waliangalia maslahi ya mambo baadhi. Juz walioangalia wao ni ile nashatun fil ibada, wazi. Upande walioangalia wao ni ule uchangamfu katika ibada, kama jinsi ambavyo wanaangalia tu bid'a sasa hivi katika baadhi ya bid'ati. Wanaangalia baadhi ya mambo ambayo huenda wanadhani kwamba haya ni mambo mazuri ambayo hatuna haja sisi ya kuacha kufanya mambo mazuri kwa sababu ya kusikia maneno ya watu kutukataza sisi bid'a. Kama ni bid'a na ni bid'a, lakini sisi tunakusudia kumswalia mtume. Sawa. Kama bid'a na ni bid'a, lakini sisi tunakusudia kufanya dawa. Kwa matabiri kwa hakika. Chukua mvuta bangi huko ameweka msikitini anasema makusudi yetu hapa duniani na akhera ni kukamilisha dini iliyo kamili. Kama ni bid'a na bid'a, kisi tafia umumu. Na mfano hayo, na mfano hayo. Kama ni haramu ni haramu, lakini lazima tukate shingo tula kafiri. Chinji yake kibaki tunachukua. Na mfano hayo. Hizi ndio njia za shetani. Yaani wakiza ala dhalika takun allam. Kisia na upimie katika msingi huu wa ibilisi na wale utakuwa mjuzi katika mambo mengi. Mshetani anakuletea jambo fulani katika sura moja, lakini sura nyingine yeye anajua mimi nitakukamatia sehemu fulani. Wazi? Naam. Anasema wala miantabihu lima yatarattabu alaiha min almafasid. Wala wao hawakutanabba. Hawakuzinduka kutokana na yale ambayo atakayokuja baada yake katika maharibiko. Fal insanu la yanzuru ila almaslahati aljuz'iyya. Mtu binadamu siku zote katika mambo huwa haangalii maslahi ya sehemu baadhi. Haangalii maslahi fulani akaacha mengine. Wa yansa almadara alazima. Na akawa amesahau madhara makubwa alati tatarattabu alaiha fil mustaqbal. Ambao madhara haya yatakuja kwa sababu ya kutenda kitendo kile, yatakuja baadaye huko mbele. Yatakuja baadaye huko mbele. Wadhaha. Huwa haitaki kufanya hivyo, kwamba jambo ambalo lina masalih basi lazima uangalie, je, maslahi yake yameenea au hajaenea. Na kama maslahi yake hayajaenea, hutakiwi kulifanya paka pale utakapokuwa umelazimika kufanya, na hakuna isipokuwa lazima ufanye moja katika haya. Wazi? Sababu una kanuni nasema dini mabniyun almasalih fi jalbiha wa dar'i lil qabaih. Tazahum ala lil masalih qaddam al a'la min al masalih wa diddu tazahum al mafasid yurtaqabu al adna min al mafasid. Hapa ni katika pale ambapo maslahi yamekutana mawili, hakuna zaidi ya kufanya moja katika hayo, utatanguliza lile kwa kubwa. Na pale ambapo maslahi yamekutana mawili, hakuna zaidi kufanya lazima moja katika hayo, basi utakuja kufanya lile lililokuwa dogo kwa sababu ya dharura ambayo itakokuwa imekufikia wakati huo. Naam. Fal insanu la yanzuru li maslahati la yanzuru ila al maslahati al juz'iyya wa yansa al madar al azimah allati tatarattabu alayha fil mustaqbal thumma ahlaka yani Allah subhanahu wa ta'ala qauma nuh thumma ahlaka qauma nuh bit tufan. Yani baada ya haya ambayo yotangulia, tusome surati Nuh, mtapata mazingatio katika yale yaliyopita baina ya Nuh na nani na watu wake. Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha ndani ya Qur'an kwamba Nuh alayhi salatu wasalam aliishi na watu wake miaka 1,050. Sawa, baadhi ya wanachuoni wanasema alikuwa miaka 300 dao. Ilikuwa miaka 300 dao. Na miaka 300 kabla ilikuwa ni umri wake kabla ya kupewa utume, na miaka 300 baada ilikuwa ni baada ya tufani. Bima waliobaki wote walikuwa ni Waislamu wenye kumkubali na kumfuata. Baadhi mufassirun kwa ukichunga ukijumlisha hii 3 na 3 utapata miaka 900 Wazi? Mabaadhi ya wanachuoni wanasema miaka 350 yote ni dawa. Miaka 350 yote ni dawa. Ala kulli hal, sawa hiyo 300 au miaka 950 yote ni dawa. Sawa hiyo ni 300 au ni 600 au ni 900, miaka hii ndio miaka ambayo Nuh alayhi salatu wasalam tunakubaliana kwamba alifanya dawa na watu pamoja na dawa ya Nuh hawakumkubali. Watu pamoja na dawa ya Nuh hawakumkubali. Miongoni mwa maneno walikuwa akiambiana, walikuwa wanahimizana katika kuacha kumsikiliza nani? Nuh alayhi salatu wasalam. Tumesoma maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika sura Nuh, wanasema waqalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghusa wa ya'uqa wa nasra waqad adallu kathira. Wazi? Anasema walikuwa wakiambiana kwamba nyinyi msiache miungu yenu, msiache kuabudia hayo masanamu. Hiyo miungu msiache kumwabudia wadd wala suwa'a wala yaghusa wala ya'uqa wa nasra. Wazi? Wakawa wamepoteza watu wengi katika hali kama hii. Nuh alayhi salatu wasalam alipoona dawa sasa imekuwa haisikiki, dawa haifati, akasemaje? Rabbi la tadhar ala alkafirina la tadhar ala alardh min alkafirina dayyara innaka intadharhum yudhillu ibadaka wala yazidu adh-dhalimina illa dalala illa tabara jazakallahu khair. Kwamba hawa watu hawa hawana zaidi ya kuangamia, hawana zaidi ya kulinganiana katika upotevu. Sasa usimwache Mola wangu katika ardhi hii kafiri akiwa yuko hai. Allah subhanahu wa ta'ala akawa ameleta tufan. Tufan ni chemchemu juu ya ardhi, ni kama faidhan fulani ambayo inachemka juu ya ardhi, kisha ile faidhan inamwaga maji katika ardhi, kisha yale maji yanajaa wapi? Yanajaa juu ya ardhi. Na wale ambao waliokuwa wamemwamini Nuh alayhi salatu wasalam, Nuh aliwaambia watengeneze safina, wapande katika hiyo safina wataokoka. Na miongoni mwa watu waliokataa kupata ushauri wa Nuh alayhi salatu wasalam alikuwa ni mwanae na nani? Na mkewe. Mwanaye akasema saawi ila jabalin yasimuni min alma, nitapanda katika mlima, tapanda mlimani, utaniokoa mlima huu na maji. Pamoja na kwamba Nuh alayhi salatu wassalam alimwomba Mola wake, rabbi inna ibni min ahli, Mola wangu hakika mwanangu huyu ni katika watu wangu, Allah subhanahu wa ta'ala akamkataza na kumkatalia kwa maneno ambayo anayasema si sahihi. Innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih, yeye si katika watu wako bali huyo ni matendo yasiyokuwa mazuri. Na mwisho wa siku yule mtoto wa Nuh alayhi salatu wasalam akawa ameangamia, na walioepukana na jambo lile au na adhabu ile walikuwa ni wale ambao waliopanda juu ya ile safina na kila aina ya pea katika wanyama ambao Nuh alayhi salatu wasalam aliwachukua na kuwaweka katika safina ile. Kisa cha Nabii Allah Nuh alayhi salatu wasalam na watu wake kuanzia dawa mpaka adhabu mpaka kuokoka ni kisa kirefu, utakipata katika Qur'an, kadhalika kwa urefu utapata katika kutubu tafasir. Utapata katika kutubu tafasir. Almuhim. Kamba kama wakati. Tumalize paka hapo. Naam. Asema thumma ahlaka kauma Nuhin bitufan, Allah akawaangamiza watu wa Nuh kwa tufan, adhabu ya maji yaliyojaa ardhini. Fandarasat hadhihi al-asnam, maana haya masanamu yote yakaisha, yaani akaangamia na yenyewe kama alivyoangamia wale watu ambao hawakumwabudu nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hawakumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, hawakubali dawa ya Nabii Allah Nuh alayhi salatu wasalam. Ila anjaa ahada taghia, mpaka ilipokuja ahadi ya uasi, ahadi ya uasi yani wakati wa uovu, mwingine kabisa tofauti na kipindi kile cha Nabii Allah Nuh alayhi salatu wasalam. Muovu huyu alikuwa anaitwa Amr ibn Luhay al-Khuzai, wakana malika, wakana maliku min muluki al-Arab, wakana maliku min muluki al-Arab, ana alikuwa ni falme katika falme wa Waarabu, anaitwa Amr ibn Luhay al-Khuzai, kana lahu sultanun al-Hijaz. Huyu bwana alikuwa na utawala, alikuwa ni mtawala wa maeneo ya Makka na Madina. Hijaz ni miji mitatu kipindi kile, ilikuwa ni Makka, ilikuwa ni Madina na Taif, na miji ambayo inayopakana na miji hiyo. Kwa hiyo alikuwa anatawala huko huyo bwana. Wakana fi awali amrihi rajulan nasikan ala dini qaumi, na mwanzoni kabisa katika hali yake alikuwa ni bwana mmoja mwenye kufanya ibada sana, akiwa anafuata dini ya watu wake kipindi hicho. Wakana lahu sultanun ala al-Hijaz, wakana fi awali amrihi rajulan nasikan ala dini qaumi walakin dhahaba ila shami lililaj, akiwa akasafiri kutoka Hijaz na kuelekea Sham kwa ajili ya matibabu. Paumu akaenda na Sham kwa ajili ya matibabu. Fawajada anna ahla Sham yaabuduna al-asnam, akawakuta watu wa Sham wanaabudia masanamu. Huko hakuwa na jambo hilo. Fadakhala fi fikrihi, ikawa imeingia katika fikra yake, anna hadha shay'a, kaingia katika fikra yake kitu hichi, au fadakhala fi fikrihi hadha shay'i, ikaingia katika fikra yake kitu hichi. Fajaa ila ahli al-Hijaz wal-Jazira, alipochukua ile fikra kule akaja kwa watu wa Hijaz kule kwao na watu wa Jazira tul Arab kwa jumla wao. Fadaahu bila shirki, akaanza kuwalingania kwenye ile shirki aliyoona kwa watu wa Sham. Fajaa shaitan pia kama kawaida ya shaitan, akaja farshadahu ila mawatin al asnam, akamuelekeza sehemu yalipokuwa yale masanamu saa ambayo yaliopotezwa na yale maji yaliokuja kuadhibu watu wa Nuh. Kwa shetani akaja akamwambia kwamba funua hapo tutapata kitu fulani. Alati kana tu'badu inda qaumi Nuh, ambayo alikuwa kiabudiwa kipindi hicho wakati wa Nabii Allah Nuh alayhi salatu wasalam. Wallati safa alaiha arramalu ba'da tufan, wallati safa alaiha, masanamu ambayo yalifunikwa na upepo wa mchanga, yalifunikwa na upepo wa mchanga baada ya ile tufani. Sasa baada ya tufani, maeneo yaliyojaa maji, baadaye maji kwa muda mrefu yalipotea. Kwa kile kilichokuwa kimekaa chini ya maji kilikuja kikafunikwa na mchanga uliobaki pale juu, kwa yale masanamu yakawa hayaonekani hapo. Lakini huyu bwana alipotoka akapata fikra ya shetani, na vile ambavyo ilivyokuwa kwamba ameona kule watu wanaabudia masanamu, shetani akamwelekeza, sababu alikuwa anapata tabu namna gani atawaanzilishia wale watu kile kitu, kwa sababu hawakuzoea jambo hilo. Waarabu wakati huo hawana ibada ya kumwabudu asiyekuwa nani, asiyekuwa Allah, sababu wao wapo katika dini ya Ibrahim alayhi salatu wasalam, ambayo ni mila ya Uislamu, ndio ambao walikuwa wakiabudu kipindi hicho kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutumwa, na kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuzaliwa walikuwa katika mila hiyo. Sasa kuwafafanulia watu katika jambo ambalo wao katika kichwa chao halipo inakuwa ni kazi, lakini shetani kwa sababu siku zote njia yake ni hiyo, akamueleweza sasa nenda sehemu fulani funua, ukiwaonyesha hii utaonyesha na hii historia yake, basi wao tu wataipenda hii. Ala kulli hal, arudia tena katika mambo ya bid'ati mbalimbali. Mambo ya bid'ati mbalimbali, anatolea mfano sawa bid'a Maulid kwa sababu ni bid'a ambayo muntashira katika zama zetu hizi. Pamoja kwamba watu wengi washajua kwamba haifai, lakini muntashira madhalika inafanyika mpaka sasa. Watu ambao walionzisha bida ya maulidi mwaka miaka 400 baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani karne ya 4 baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufa, ilikuwa ni malengo ya kisiasa na hawakuweza kufanya siasa yao isipokuwa kwa kukusanya watu. Kwa sababu siasa siku zote akija mtu ambaye ni mwanasiasa anataka kuongea na watu, anabidi afanye kazi kwanza ya kuwashawishi watu kuweza kukaa hapo community center kwa ajili ya kumsikiliza. Kwa ila ataongea na watu wawili kila mchikitaka kiwezi kufika. Kwa nini tunaweza tukakusanya watu? Miongoni mwa malengo ilikuwa ni kuandaa kitu ambacho Waislamu wanaweza wakakusanyika. Na wakati huo ilikuwa bado ni wakati wa dola za Kiislamu. Wazi? Ibilisi akafanya kazi yake ile ile. Kwa manyinyi hamwezi mkawakusanya watu zaidi ya sehemu ambapo yatakuwa yanaelezewa mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na historia yake kwa ujumla. Na kweli Waislamu wote sawa wanampenda mtume wao, mtume wao sallallahu alaihi wasallam. Hapo ndipo ambapo ilipoanzia maulidi, na walioanzisha mambo haya walikuwa ni marafidha wa Shia, Ubaidiyun na Fatimiyun. Wazi? Hawa ndio ambao walioanzisha kwa malengo yao, tena si ya kidini, malengo ya kisiasa. Kwa maana Mashia kwenye maulidi, hata iweje ukiwaomba pesa za maulidi watatoa tu, watatoa kwa jina kwamba wao hawaitangulizi sana mambo wako na mambo ya Husainia, lakini kwa sababu wanajua hili sisi ndio tumelianzisha kwa malengo mengine, kwa sababu wao sio kama wanampenda sana mtumba kama mwekezi ya kuzaliwa wao, na mambo yao mengine maafa na mambo mengine ya kuomboleza ndio mambo yao. Ala kulli hal, fadakhala fi fikri, fi fikrihi hadha shay rajaa ila ahli al-ijaz wal-jazira fada'ahum ila shirk wa jaa shaytan farshada ila mawatin al-asnam allati kanat ba'da inda qaumi nuh wallati safa 'alayha ar-ramal ba'da at-tufan fa hafaraha. Wazi? Kama ameifukua sehemu ile achimba wa naqaba anha, akawa pia ameondoa ule mchanga, naqaba maana yake hafara, kama kuchima na kusafirisha ule mchanga kwenye hayo masanamu, fastakhrajaha, akawa ameyatoa yale masanamu, wawazaha ala hayai al-arab, akayatandaza yale masanamu katika mitaa ya Waarabu, fantashara shirku min dhalika alwaqt, shirki ka enea kuanzia kipindi kile, kwa kusambaza yale masanamu na kueleza hao watu walikuwa watu wema kinja Nuhu na kadha na kadha na kadha, watu wote nafsi zao zikataalaka na wale wakaanza kuabudu. Na kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa bado hajatumwa, kukawa hakuna mtu ambaye anaweza akawakataza zaidi ya yule ambaye Allah amemuokoa amwache katika fitra akawa baki katika fitra, yani katika maumbile. Kama vile sasa hivi kunaweza kukawa sehemu kuna bid'a au kuna maasi, lakini wakaingia wengi katika maasi wakabaki watu wachache ambao wabaki katika maumbile, kwa sababu siku zote nafsi aliyotumbia Allah subhanahu wa ta'ala huwa ina nufra katika maasi, huwa inayachukia maasi. Na ndio maana hata mtenda maasi hapendi yatendwe maasi kwake yeye au kwa ndugu yake. Mwizi anaiba tu, lakini yeye hapendi kuibiwa. Wazi? Mzinzi, nadhibillahi min dhalika, anafanya zina lakini yeye hapendi kuziniwa. Na mfano haya, kwa sababu nafsi siku zote imeumba katika kuyachukia nini? Katika kuchukia maasi. Kwa kulibaki watu ambao ni wachache waliokuwa wao tu nafsi zao zimeukataa ule mtindo wa kumwabudu asiyekuwa nani? Asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala hafidhahullah ta'ala wa kanat hadhihi al-asnam al-mawrusa min qaum nuh fi akbar al-asnam wa illa falahum asnamun kathira. Asema hizi sanamu zilizorithiwa hizi kutoka kwa watu wa Nuh ndio zilikuwa sanamu kubwa kubwa, lakini wa illa walikuwa na masanamu mengine mengi. Hata innahu kana hawla al-kabati al-musharrafa mpaka walikuwa pembezoni mwa Kaaba tukufu, kama inavyofahamika 360 sanamu walikuwa Waarabu na masanamu 360, Lata wal Uzza Manata athalithata al-ukhra wa hiya akbaru asnami, walikuwa na Lata na Uzza na Manata athalithata al-ukhra, ambao hao walikuwa ni masanamu wao wakubwa, ambao hao walikuwa na masanamu wao wakubwa. Tafidhali.